πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους. Με υγεία, δύναμη, ευημερία και ειρήνη. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ο καιρός αλλάζει, καλύτερα ξανααλλάζει. Πέφτει η θερμοκρασία και από τους 26-27 βαθμούς της Κυριακής στην Αθήνα, την Τετάρτη θα βρίσκεται στην περιοχή του 10 και λίγο παραπάνω, με κάποιες βροχές και ίσως καταιγίδες. Από το 1950, λένε οι ειδικοί, τρεις φορές η θερμοκρασία τον Μάρτη πήγε πάνω από 30, 32 την Κυριακή στην Κρήτη. Από την Πέμπτη όμως τα 20άρια επανέρχονται. Τώρα, για τον κύριο Δοξιάδη, δεν είναι όλοι για όλα. Προσωπικά, ειλικρινά το λέω, δεν γνωρίζω την υπόθεση, γνωρίζω αυτά που λέει η αντιπολίτευση για καρτέλ, για μεγαλοφυλέτες του δημοσίου, για πρόστιμο της τάξης των 10 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά γνωρίζω και τη δήλωση του πρώην Υπουργού ότι έχω δικαστεί και αθωωθεί από ποινικό δικαστήριο το 2013. Άλλωστε, είχαμε σημειώσει πως με ειλικρίνεια είχε δηλώσει στους συναδέλφους ότι του πήρε 2 ώρες για να αποφασίσει την συμμετοχή του στο νέο κυβερνητικό σχήμα. Το πρώτο που έρχεται ως ερώτημα είναι ότι στην κυβέρνηση δεν ενημερώθηκαν για την πορεία του κυρίου Δοξιάδη, για κάποιες ενδεχομένως εκκρεμότητες, δεν ήξεραν ίσως και κάποιες λεπτομέρειες. Το δεύτερο που ισχύει για όλους και για όλα είναι ότι η πολιτική είναι ένα δύσκολο και άγριο άθλημα. Συχνά με 98 λύπες και κανά 2 χαρές, αν δεν συνοδεύονται στο τέλος και αυτές από τρομάρες. Άρα δεν το αντέχουν όλοι αυτό το άθλημα. Το λέω γενικότερα. Το ζήτημα είναι ότι αυτό το Far West της πολιτικής αποτρέπει άτομα εκτός πολιτικής να ενταχθούν σε αυτή και να προσφέρουν στην κοινωνία. Άτομα που θα είχαν κάτι να πούν και πολύ περισσότερο να δώσουν, ελπίζω όχι να πάρουν. Αν η πολιτική στη συνείδηση του πολίτη είναι ταυτισμένη με τις έννοιες της παθογένειας, της διαφθοράς, της κοροϊδίας, τότε φίλες και φίλοι γενικότερα υπάρχει ζήτημα. Πολύ περισσότερο αν την ίδια άποψη έχουν και τα κόμματα για τον αντίπαλό τους. Πάντως, η παρέτηση, όπως εξήγησε ο πρώην υπουργός πλέον, έγινε για την προσωπική του ηρεμία, αλλά και για την προστασία της κυβέρνησης, τουλάχιστον αυτά είπε με χαρακτηριστικό τρόπο. Και εδώ έρχεται το σύστημα-αντισύστημα που αντικαθιστά πλέον το παλαιό δίπολο δεξιά-αριστερά. Πλέον καταγράφεται και στις δημοσκοπήσεις πως οι πολίτες αυτοπροσδιορίζονται και με αυτόν τον τρόπο, συστημική-αντισυστημική, και μάλιστα με ισοδύναμες τάσεις 40-40%. Ένα ενδιαφέρον ακόμη στοιχείο είναι τα ποσοστά της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Σύμφωνα με πολύ γνωστούς δημοσκόπους που μίλησα το περασμένο Σάββατο, δεν είναι ακόμα στη δεύτερη θέση η πλεύση, αλλά η τάση είναι αυτή. Κινείται προς τη δεύτερη θέση. 12,5 έδιναν στο Πασόκ, 11,5 στην πλεύση. Και μάλιστα, σύμφωνα με την Καθημερινή της Κυριακής, στις ηλικίες 17 έως 34, Νέα Δημοκρατία και Πλεύση ισοδυναμούν με ποσοστό 20% η καθεμία και με την τάση να δείχνει ότι η Πλεύση σε αυτές τις ηλικίες μπορεί να είναι και πρώτο κόμμα κάποια στιγμή. Αντιθέτως, για Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, η δύναμη πυρός είναι οι ηλικίες 65 και άνω. Γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός επέλεξε στη νέα κυβέρνηση στελέχη, αρκετά στελέχη, που γεννήθηκαν τη δεκαετία του 80, 42 ετών ο κύριος Πιερακάκης, 38 ετών ο κύριος Κυρανάκης, 37 ετών ο κύριος Μαρινάκης. Επίσης, σημαντικό στοιχείο, σημαντικότατο, είναι η αθρώα μετακίνηση ψηφοφόρων στην γκρίζα ζώνη που έχει φτάσει σε αριθμό ρεκόρ, πλησιάζοντας το 16%. Επί της ουσίας, οι πολίτες που δεν έχουν αποφασίσει τι θα ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές είναι σήμερα δεύτερο κόμμα στο 16%. Το μεγαλύτερο ποσοστό των αναποφάσιστων προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία, με τη συσπήρωση να κινείται σε ιστορικά χαμηλά και στο πεδίο του 55%. Αυτό τις δίνει ελπίδες. Τώρα, έχουν αρχίσει όντως τα δαχτυλίδια, τα ιερά δισκοπότηρα? Δύσκολο να το πει κανείς, ή μάλλον καλύτερα είναι πολύ νωρίς να το πει κανείς, από τη στιγμή που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει δηλώσει ότι θα διεκδικήσει μια τρίτη θητεία το 2027. Το κεντρικό ερώτημα όμως δεν είναι τα δαχτυλίδια ούτε τα βραχιόλια, αλλά αν αρκεί ο ανασχηματισμός για να αλλάξει ένα κλίμα καχυποψίας και συγκάλυψης που έχει κακοφορμήσει. Έχω την αίσθηση ότι τα λέει πολύ καλά στον ελεύθερο τύπο της Κυριακής ο συνάδελφος, ο κύριος Τσαπρούνης. Το βασικό γράφει στην εφημερίδα είναι η τσέπη. Και εδώ έχει δίκιο. Και έχει δίκιο ο Πρωθυπουργός πως η αναβάθμιση από τη Moody's, η συλλογική πρόοδος, θα πρέπει να μεταφερθεί στο πορτοφόλι του κάθε πολίτη. Αλλά ας γυρίσουμε στον κύριο Τσαπρούνη. Κάθε νοικοκυριό χρειάζεται έναν κατώτατο μισθό για τη στέγη ενίκιο. Έναν δεύτερο κατώτατο μισθό για το σούπερ μάρκετ, το κρεοπωλείο, τη βενζίνη και έναν τρίτο κατώτατο για τους λογαριασμούς, τις υποχρεώσεις, την ένδυση και την υπόδειξη. Άρα, χρειάζονται τρεις κατώτατοι μισθοί για να ανταποκριθεί κανείς στοιχειοδός σε όλα αυτά, χωρίς την ένταξη στο σκηνικό της ψυχαγωγίας, της διασκέδασης και των διακοπών, που κι αυτά κρίνονται και είναι απολύτως απαραίτητα. Μαθαίνω λοιπόν ότι έρχονται μειώσεις φόρων και εισοδηματικές ενισχύσεις. Αυτή την ώρα στο Υπουργείο Οικονομικών είναι ο Πρωθυπουργός σε σύσκεψη και με τον κύριο Πιερακάκη και με τον κύριο Παπαθανάση. Ενδεχομένως θα ακούσουμε σε λίγο και τις κατευθύνσεις. Μια πρώτη έτσι ανάγνωση που βλέπω στα σχετικά ρεπορτάζ είναι ότι έρχονται μειώσεις φόρων, όπως είπαμε, και εισοδηματικές ενισχύσεις από 2,2 δις έως 4,5 δις. Υπάρχει υπέρβαση εσόδων, έσοδα από τη φοροδιαφυγή, θα υπάρξουν χρήματα από τη ρήτρα διαφυγής, δεν ξέρουμε πόσα, ελπίζουμε ότι πολύ σύντομα θα το ξεκαθαρίσουν στις Βρυξέλλες αυτό το ζήτημα. Προκύπτει λοιπόν πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος. Διαβάζω επίσης για αλλαγές στην φορολογική κλίμακα με στόχο την ενίσχυση της μεσαίας τάξης. Διαβάζω επίσης για μείωση τεκμηρίων διαβίωσης κατά 30%, για μείωση της φορολόγησης ενοικίων, για συνέχιση της μείωσης της φορολογίας της εργασίας, αλλά και για μια περαιτέρω μείωση του ένφια. Θα δούμε λοιπόν όλα αυτά αν θα γίνουν και πρωτίστως, αν θα υλοποιηθούν δηλαδή, και πρωτίστως πότε θα γίνουν. Ο Σεπτέμβριος και η ΔΕΤ, λένε κάποιοι αναλυτές, είναι μακριά και το πολιτικό τοπίο μοιάζει με ναρκοπέδιο. Έχουμε λοιπόν σε εξέλιξη μια γαλάζια τριγωνομετρία και παγκοσμίως έναν κόσμο σε αποσυναρμολόγηση. Μαγικές λύσεις, το είπαμε, δεν υπάρχουν, αλλά ένα τρίπτυχο σίγουρα μπορεί να βοηθήσει σημαντικά. Μειώσεις φόρων, ενίσχυση εισοδημάτων, φρένο στις ανατιμήσεις. Και εννοείται κράτος δικαίου και αξιοκρατία, όσο και αν οι έννοιες αυτές προκαλούν χαμόγελα σε πολλούς. Και ένα υστερόγραφο, η κινητήρια δύναμη των κομμάτων των άκρων σε Γερμανία, Ολλανδία, σε Αυστρία, είναι η ψήφος των νέων. Το διαδίκτυο έχει αλλάξει τα πάντα, αλλά μοιάζει να μην έχει πειράξει το λογισμικό της πολιτικής. Το ζήτημα δεν είναι ότι οι νέοι άνθρωποι δεν ενσωματώνονται και αμφισβητούν τη δημοκρατία. Το ζήτημα είναι ότι η ίδια η δημοκρατία δυσκολεύεται να τους ενσωματώσει και να τους πει ένα θετικό αφήγημα για τη ζωή τους. Όπως και να το κάνουν, φίλες και φίλοι, τα έχει αυτά η ζωή. Ταυτότητα. Πρώτο ΕΡΤ, GPS, στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, στην αρχισυνταξία η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές η Ραπανανίδου και στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Σιαφάκας. Λοιπόν, πρώτο συνεχίζουμε, αλλά Φίλες και φίλοι, και αυτό που ακούστηκε για τη βάρκα, ότι θα φοβούμαστε να βγούμε με τη βάρκα έξω αν έχουμε τσιμπήσει και λίγο από τον ήλιο και έχουμε μαυρίσει, μήπως μας τουφεκίσει και κάποιος λιμενικός, νομίζω ότι δεν βοηθάει η δήλωση αυτή στο γενικότερο κλίμα. Τώρα, περιμένουμε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού από το Υπουργείο Οικονομικών. Γίνονται αυτές οι δηλώσεις, όπως μας ενημέρωσε η Γεωργία Ισκιτζή. Σε λίγο θα έχουμε την δυνατότητα να τις μεταδώσουμε. Οπότε, μέχρι να συμβεί αυτό, θα πάμε στον κύριο Θοδωρή Τσίκα, ο οποίος είναι πολιτικός επιστήμονας διεθνολόγος, γιατί και τα διεθνή έχουν τεράστιο ενδιαφέρον και είναι πάντοτε σε συνάφεια με τα δικά μας. Κύριε Τσίκα, γεια σας. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα.
Καλή εβδομάδα, κύριε Σιαφάκα.
Λοιπόν, επικοινωνία από την Τραμπ. Τι αναμένεται αύριο? Ο κύριος Στίβ Γουίτκοφ είπε ότι είχαμε επικοδομητικές συνομιλίες και επαφές στη Μόσχα με τον πρόεδρο Πούτιν. Έχουν ακουστεί ότι υπάρχουν καλές πιθανότητες για να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος. Το δικό σας σχόλιο.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο Πούτιν προσπαθεί να κερδίσει χρόνο. Mm-hmm. Δεν θέλει να
και εδάφη μάλλον.
Ναι, και γιατί θέλει να κερδίσει χρόνο ακριβώς? Γιατί θεωρεί ότι έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων στο στρατιωτικό πεδίο και άρα γιατί να σταματήσει τόσο γρήγορα, όταν ο ίδιος θεωρεί και οι σύμβουλοι του ότι θα έχουν περισσότερα κέρδη στο έδαφος πριν γίνει η οποιαδήποτε κατάπαυση του πυρός. Mm-hmm. Θέλει να πει όχι κατάμουτρα στον Τραμπ, να το πω έτσι, γιατί ξέρει ότι ο Τραμπ έχει έναν ιδιόρυθμο χαρακτήρα και αυτό θα τον φέρει σε μια σύγκρουση.
Όχι μόνο αυτό, έχει πει ο πρόεδρος Τραμπ ότι εγώ εμπιστεύομαι περισσότερο τους Ρώσους παρά τους Ουκρανούς.
Ναι, έχει πει βέβαια ότι αν η Ρωσία αρνηθεί μπορεί να κάνει και καταστροφικά πράγματα
το
εναντίον της Ρωσίας.
Και αυτό, έχετε δίκιο.
Τα έχει πει όλα ο πρόεδρος Τραμπ. Επομένως δεν θα του πει όχι, αλλά φαίνεται ότι προσπαθεί να κερδίσει, να βάλει όρους για αυτή την κατάπαυση του πυρός, που αυτοί οι όροι από όσα έχουμε τουλάχιστον δει σε δηλώσεις είναι ουσιαστικά όροι για μια πλήρη ειρηνευτική διαδικασία. Ο Τραμπ ξέρει ότι αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Δεν τον ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή πλήρη ειρηνευτική διαδικασία, διότι καταλαβαίνει ότι αν μπουν στη διαπραγμάτευση την πλήρη, δεν θα βρεθεί εύκολα άκρη, διότι η απόσταση ανάμεσα στις θέσεις των δύο πλευρών, ενώ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, είναι πολύ μεγάλη.
Τον ενδιαφέρει η εκεχηρία σε πρώτη φάση?
Ναι, τον ενδιαφέρει μια απλή κατάπαυση του πυρός, μια εκεχηρία, μια ανακοκή, να το πω έτσι. Γιατί έχει προεκλογικά υποσχεθεί στους ψηφοφόρους του ότι αυτός είναι ειρηνοποιός και μέσα σε 24 ώρες θα λήξει την σύγκρουση στην Ουκρανία. Ναι. Όταν υπάρξει κατάπαυση του πυρός θα μπορέσει να πουλήσει σε εισαγωγικά στο εσωτερικό του ότι να, εγώ είμαι ειρηνευτής. Λέει λοιπόν ο Τραμπ, ας γίνει μια κατάπαυση του πυρός και τότε θα αρχίσει να γίνεται η διαπραγμάτευση επί της ουσίας. Επομένως πρέπει να δει κανείς αυτό το bras de fer, τι όρους θα βάλει ο Πούτιν, που βάζει μαξιμαλιστικούς όρους, εάν αυτούς μπορεί να τους αποδεχθεί ο Τραμπ και κυρίως αν μπορεί να τους αποδεχθεί η Ουκρανία. Διότι ναι, η συμφωνία ΗΠΑ Ουκρανίας για την κατάπαυση του πυρός είναι μια κατάπαυση του πυρός ανεφόρων.
Ναι, εδώ από ό,τι μαθαίνουμε μια γραμμή πληροφόρησης λέει ότι θα συζητήσουν αύριο το εδαφικό αλλά και το ζήτημα της ενέργειας, των εργοστασίων που έχουν άμεση συνάφεια και σχέση με την ενέργεια και ίσως και το μοίρασμα περιουσιακών στοιχείων. Δεν ξέρω αν έχετε εσείς κάτι παραπάνω να μας πείτε.
Ναι, το διάβασα και εγώ αυτό. Φαίνεται ότι πρώτα απ' όλα ενδιαφέρονται για το, ξέρετε, υπάρχει το πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια, που είναι σε ουκρανικό έδαφος, είναι το μεγαλύτερο πυρηνικό εργοστάσιο της Ευρώπης. Αυτή τη στιγμή ελέγχεται από ρωσικά στρατεύματα. Ναι. Μέσα εργάζονται Ουκρανοί εργαζόμενοι και το πυρηνικό εργοστάσιο βρίσκεται σε μια περιοχή που γίνονται συγκρούσεις, γίνονται μάχες. Mm-hmm. Και καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μείζον κίνδυνος για την πυρηνική ασφάλεια. Δηλαδή εδώ πέρα μπορεί να χτυπηθεί και να έχουμε μεγάλα θέματα. Δεν ξέρω εάν τώρα μπορεί να υπάρξει η συμφωνία για μελλοντικές εκμεταλλεύσεις. Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι ο Πούτιν, επειδή πιστεύω ότι έχει καταλάβει πολύ καλά τον χαρακτήρα και τον τρόπο σκέψης του Τραμπ, θέλει να τον δελεάσει προσφέροντας εκμετάλλευση ρωσικών ορυκτών και πιθανόν και ορυκτών από τα ουκρανικά εδάφη τα οποία κατέχονται σήμερα από τη Ρωσία, προκειμένου να δελεάσει τον Τραμπ να δεχτεί τους δικούς του όρους για το ουκρανικό ζήτημα.
Κύριτσικα.
Και φαίνεται ότι ίσως από εκεί γίνεται κάποια, ας πούμε, συζήτηση.
Αν υποτεθεί, όπως λέγεται και γράφεται, ότι είναι σε εξέλιξη μια διαπραγμάτευση, ένα πολιτικό πόκερ, υπάρχει περίπτωση σε αυτό το πόκερ να υπάρχουν και σημαδεμένα χαρτιά, δηλαδή να το πω έτσι απλά όπως το αισθάνομαι, να τα έχουν βρει σε μεγάλο βαθμό Πούτιν και Τραμπ στο παρασκήνιο και απλά η διαπραγμάτευση να γίνεται για τα μάτια του κόσμου? Ποια είναι η γνώμη σας?
Ναι, είναι ένα από τα σενάρια που παίζονται γενικώς, αλλά εδώ πέρα πρέπει να βάλει κανείς τον εξής παράγοντα. Δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία, όσο και πιεστική να είναι η παρέμβαση είτε του Τραμπ είτε του Πούτιν. Άρα θα πρέπει και η Ουκρανία να μπει σε αυτό το παιχνίδι, που από ό,τι φαίνεται προς το παρόν δεν έχει μπει,
ο
Ζελένσκι. Και επίσης η Ουκρανία ζητάει και εγγύησεις ασφαλείας. Δηλαδή σου λέει εντάξει, θα γίνει μια κατάπαυση του πυρός. Ποιος μας εγγυάται εμάς ότι δεν θα υπάρξει νέα επίθεση ρωσική εναντίον της Ουκρανίας? Και ζητάει τις εγγύησεις. Αφού λέει δεν θέλετε να μας βάλετε στο ΝΑΤΟ, okay, ας έρθουν ευρωπαϊκά στρατεύματα να έχουν εγγύησεις με την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών.
Εδώ
και αυτό είναι μεγάλο θέμα.
Φρενάρει τα πράγματα.
Εδώ
ναι, αλλά και η Ρωσία το φρενάρει το σενάριο αυτό. Δεν το θέλει. Δεν είναι εφεκτικό σενάριο για τους Ρώσους. Έτσι.
Αυτό λοιπόν που λέτε είναι μια δυσκολία η οποία υπάρχει επιπλέον για το πόσο μπορεί να υπάρξει η κατάπαυση του πυρός. Παρότι ο Τραμπ έχει πει κάποια στιγμή στις δηλώσεις ότι δεν πειράζει, θα το δεχθεί ο Πούτιν τα ευρωπαϊκά στρατεύματα. Άρα φαίνεται ότι εδώ πέρα είναι ένα πακέτο συζήτησης. Άρα χωρίς τώρα να υπάρξει παρέμβαση των ευρωπαϊκών χωρών, να το πω έτσι, να μην πω της Ευρώπης, να πω ευρωπαϊκών χωρών, και χωρίς την Ουκρανία δεν είναι εύκολο να γίνει ακόμα και το σενάριο της διαπραγμάτευσης θέατρο που μου αναφέρατε. Διότι υπενθυμίζω, θέλω να το υπενθυμίσω...
Εγώ δεν το ξέρω αυτό, δεν το ξέρω αυτό. Απλά το είπα ως σενάριο,
ναι,
ως ενδεχόμενο. Έτσι.
Δεν ξέρω, αν
παίζετε θέατρο. Λέω, μήπως...
Ναι, το κατάλαβα και απαντώ σε αυτό... Και απαντώ σε αυτό, διότι και θέατρο να παίζεται χωρίς να είναι μέσα η Ουκρανία και χωρίς να είναι μέσα η Ευρώπη, δεν μπορεί να γίνει. Ακόμα και αν προσπαθήσουν να τις βγάλουν εκτός. Άρα και το θέατρο έχει και αυτά τα όρια του. Αυτό προσπαθώ να εξηγήσω.
Υπάρχουν 2-3 θέματα. Δεν μπορούμε να τα απαντήσουμε στο χρόνο που έχουμε. Απλά να τα πω. Είναι το θέμα των Χούθεϊ και των χτυπημάτων των Αμερικανών. Είναι η Γενέβη με το Κυπριακό, που αν μη τι άλλο δεν υπάρχει αισιοδοξία, αλλά και μόνο το γεγονός ότι είναι στο τραπέζι Κύπρος ξανά σημαίνει κάτι. Και βέβαια είναι και το ζήτημα με τα F-35 που η Τουρκία ζητά να ενταχθεί εκ νέου στο πρόγραμμα. Ένα από αυτά, αν θέλετε να σχολιάσετε. Προλαβαίνουμε. Ένα από τα ζητήματα αυτά.
Ας πω που είναι θέμα της εξωτερικής
πολιτικής. Να πούμε ότι τελείωσε η σύσκεψη. Ο Πρωθυπουργός βγαίνει από το Υπουργείο Οικονομικών. Οπότε σε λίγο θα έχουμε και τις δηλώσεις. Παρακαλώ, κύριε Τσίκα.
Ναι, συμφωνώ και εγώ μαζί σας ότι είναι θετικό το γεγονός ότι ο Γενικός Γραμματέας συγκαλεί την πενταμερή διάσκεψη στη Γενέβη. Θεωρώ ότι δεν θα αφήσει τα πράγματα να οδηγηθούν σε πλήρες αδιέξοδο. Αν θεωρούσε ότι θα οδηγηθούν σε πλήρες αδιέξοδο, δεν θα το έκανε. Φαίνεται ότι προσπαθεί να βρει τρόπους να ξαναρχίσουν οι ουσιαστικές διαπραγματεύσεις. Αυτή τη στιγμή στη Γενέβη δεν γίνονται ουσιαστικές διαπραγματεύσεις. Γίνεται αναζήτηση των δυνατοτήτων που υπάρχουν για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις.
Μάλιστα, και ίσως έχουμε και εκλογές τα κατεχόμενα από ό,τι διαβάζω μέχρι τον Ιούνιο.
Θα υπάρξουν εκλογές μέσα στο 2025, είναι προγραμματισμένες.
Μπορεί και μέχρι τον Ιούνιο.
Μια πιο μετριοπαθή τουρκοκυπριακή ηγεσία. Οπότε αν η Τουρκία θελήσει να κάνει βήματα, δεν θα έχει τον αδιάλακτο Τατάρ να τη δημιουργεί θέματα στην τουρκοκυπριακή κοινότητα, αλλά θα έχει μια πιο μετριοπαθή τουρκοκυπριακή ηγεσία.
Θερμά σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Ο Πρωθυπουργός μπήκε στο αυτοκίνητό του, ετοιμάζεται να φύγει. Πριν συνομίλησε με παιδιά που βρέθηκαν στην περιοχή, που βρέθηκαν έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, και ευθύς αμέσως πάμε στο μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων. Λοιπόν, και είναι κοντά μας από το ΠΑΣΟΚ ο κύριος Παραστατίδης, ο κύριος Στέφανος Παραστατίδης, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλή σας μέρα.
Ένα πρώτο σχόλιο για την επικαιρότητα σε σχέση με τον κύριο Δοξιάδη, αυτό που συνέβη, τι σηματοδοτεί κατά την κρίση σας. Ένα πρώτο πολιτικό σχόλιο.
Το πολιτικό σχόλιο που θέλω να κάνω είναι ότι οφείλει η κυβέρνηση να μας δώσει μια εξήγηση σε μια δημοκρατία στην οποία υπουργοποιείται ένας εξοικονομολευτικός τέλεχος και σε 33 ώρες ουσιαστικά φεύγει από την κυβέρνηση με αυτόν τον τρόπο. Θα πρέπει να μας καταστήσει απολύτως με σαφήνεια ποιοι είναι οι λόγοι που έχει συμβεί αυτό. Γιατί βλέπουμε διάφορα, διαβάζουμε διάφορα, αλλά νομίζω ότι οφείλει μία εξήγηση.
Αυτό που λέει, ναι, το καταλαβαίνω. Αυτό που λέει ο πρώην υπουργός πλέον, ότι έχω δικαστεί και αθωωθεί από ποινικό δικαστήριο το 2013, σας καλύπτει ή υπάρχουν ουρές πίσω από αυτό, πολιτικές ουρές?
Υπάρχουν 3-4 ζητήματα τα οποία ήδη τρέχουν στην επικαιρότητα, γι' αυτό μένω στην... Δηλαδή αυτό που ζητούμε είναι από την κυβέρνηση να μας καταστήσει σε αυτόν τον λόγο. Δεν θέλω να μπω σε μια διαδικασία και να μιλήσω επί σεναρίων. Υπάρχουν προφανώς ενδείξεις από χρώσεις, υπάρχουν ζητήματα. Φαίνεται ότι υπάρχουν τέλος πάντων συγκρούσεις συμφερόντων, αλλά να το δούμε λίγο αυτό, να δούμε λίγο τι θα πει ο κ. Μητσοτάκης επί αυτού.
Θέλετε να το αφήσουμε να τρέξει λίγο και μετά να πάρετε κάποια έτσι πιο συγκεκριμένη πολιτική θέση?
Ναι, οφείλει να μας δώσει μια εξήγηση και στη βάση της εξήγησης εμείς θα τοποθετηθούμε θεσμικά. Δηλαδή αυτό θεωρώ ότι οφείλουμε να κάνουμε και εμείς.
Κύριε Παραστατίδη, θέλω να ρωτήσω για τη Moody's. Έχουμε την αναβάθμιση της Ελλάδος από τη Moody's. Το περιμέναμε, φαντάζομαι, πώς και πώς. Αυτό λένε στην κυβέρνηση ισοδυναμεί με επενδύσεις, με θέσεις εργασίας, με καλύτερα εισοδήματα. Το δικό σας το σχόλιο πάνω στο ζήτημα αυτό?
Προφανώς δεν μπορούμε να μην ψημιρούμε σε σχέση με την αναβάθμιση. Έτσι. Δηλαδή είναι πολύ καθαρό αυτό, νομίζω, και το έχουμε αναφέρει. Ο κύριος Κουκουλόπουλος έχει κάνει μια δήλωση σε 7 σημεία, στην οποία έχει καταστήσει σαφές ότι είναι ένα θετικό μήνυμα και για την χώρα και για τις αγορές και για όλους μας. Αυτό είναι το ένα. Από εκεί πέρα υπάρχουν βεβαίως προεκτάσεις άλλες, τις οποίες τις έχουμε εξηγήσει. Εντάξει, αυτό είναι μια διάσταση η οποία αφορά συγκεκριμένες πτυχές της οικονομίας. Η οικονομία κατά την άποψή
μας, αυτό δεν έγινε αυτόματα. Κάποιος το έκανε, κάποιος το πέτυχε. Δεν μπορεί όλα να είναι κατεστραμμένα, να είναι η χειρότερη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης και να έχουμε αυτές τις αναβαθμίσεις.
Δεν λέμε αυτό και δεν καταστροφολογούμε προφανώς, έτσι. Δεν το συζητώ αυτό. Αυτό εξηγώ τη δική μας η ανακοίνωση. Αυτό ακριβώς λέει. Δηλαδή, το πρώτο είναι αποδεκτό προφανώς και είναι ένα θετικό βήμα για τη χώρα. Δεν το συζητάμε αυτό. Όμως από εκεί και πέρα υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την οικονομία και το οποίο είναι
με το χρέος, το βασικό. Το βασικό είναι το χρέος, έτσι.
Είναι το χρέος, είναι το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών το οποίο.
Και αυτό είναι
το
σημαντικό. Το χρέος είναι στο 156,1 νομίζω κάπου.
Ακριβώς. Επί του ΑΕΠ. Εντάξει. Ξέρετε, θέλει μια προετοιμασία η χώρα για το 2031-2032, δηλαδή είμαστε σε ένα καθεστώς επιτήρησης στο οποίο προφανώς υπάρχουν οι συνθήκες και οι παράμετροι μας ευνοούν αυτή τη στιγμή, αλλά θα βγούμε από αυτό το καθεστώς και από εκεί πέρα θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε μια νέα κατάσταση. Οφείλει κάθε κυβέρνηση να προβλέψει και να μπορέσει η χώρα να σταθεί στα πόδια της. Τώρα, εμείς, οι δείκτες οικονομικοί, ο τρόπος που αναπτύσσεται η χώρα, οι άμεσες ξένες επενδύσεις και πώς έρχονται, οι επενδύσεις οι οποίες γίνονται κατά βάση σε ακίνητα σε ποσοστό σχεδόν 40%. Δηλαδή, δεν υπάρχει αναπτυξιακή προοπτική επί των χρημάτων που έρχονται στη χώρα. Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών που είναι εξαιρετικά σημαντικό. Το κόστος ζωής για τους πολίτες, το πώς βιώνει την οικονομία ο πολίτης, δηλαδή το στεγαστικό.
Μα το είπε και ο Πρωθυπουργός ότι όλα αυτά, η συλλογική πρόοδος θα πρέπει να περάσει και στην τσέπη του απλού πολίτη.
Ναι, αλλά δείτε λίγο τι ακριβώς έχει συμβεί σε αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, πιάνουμε την ακρίβεια. Το κόστος ζωής, εγώ το βάζω σε 4 παραμέτρους. Ακρίβεια, υγεία, παιδεία, στέγη. Στη στέγη, για παράδειγμα, τι έχει κάνει η κυβέρνηση, τι έχουν κάνει άλλες χώρες. Πώς επένδυσαν άλλες χώρες στο στεγαστικό πρόβλημα μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης και έκαναν πάρα πολλές κατοικίες. Βλέπετε, Ιβηρική, Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία κτλ. Τι έχουμε κάνει εμείς και τι έχουμε επενδύσει για να αντιμετωπίσουμε τα θέματα στέγης. Τι έχει κάνει η κυβέρνηση με την Golden Visa, για κύριε παράδειγμα, Παραστα και TV. Πώς αυτό επιδρά.
Αν η κυβέρνηση. Όχι, όχι, θα πείτε αυτό που θέλετε. Αν θεωρείτε ότι σας διέκοψα, θα πείτε αυτό που θέλετε. Τα πάντα όλα. Τα πάντα όλα. Εδώ θα ακουστούν όλα.
Ναι, να μην έτσι να μην. Πώς το λένε, να μην χρησιμοποιούμε περιττές λέξεις, στέγη. Το ΠΑΣΟΚ πρότεινε εδώ και δύο χρόνια λύσεις. Η Νέα Δημοκρατία δεν σχεδίασε. Το αποτέλεσμα είναι σήμερα τα πολύ ακριβά ενίκη και τα πολύ ακριβά κόστη εδώ. Δεύτερον, παιδεία. Συνεχίζουμε σε ένα στάτους στο οποίο τα παιδιά, για να μπορέσουν να μπουν στο πανεπιστήμιο, να διεκδικήσουν την είσοδό τους, κάθε οικογένεια ξοδεύει 30-40.000 ευρώ. Υγεία. Αυτή τη στιγμή το ΕΣΥ έχει τεράστιο πρόβλημα και η ιδιωτική υγεία αναπτύσσεται συνεχώς. Ο κόσμος δηλαδή, εδώ πέρα από, πέρα από την μη αντιμετώπιση της ακρίβειας και σε όλα τα υπόλοιπα, γιατί σημασία δεν έχει μόνο η αύξηση του μισθού, αυτό είναι ένα μέγεθος το οποίο θα το δούμε αναλογικά και με όλα τα υπόλοιπα. Άρα κόστος ζωής θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία έχει αποτύχει.
Λοιπόν, αφού η Νέα Δημοκρατία έχει αποτύχει και όντως βρίσκεται ίσως σε ένα από τα χειρότερα σημεία του βίου της σε αυτά τα 6 χρόνια, γιατί βρίσκεται σχεδόν, δεν θα πω βρίσκεται στη δεύτερη θέση, η κυρία Κωνσταντοπούλου και η πλεύση Ελευθερίας και όχι το ΠΑΣΟΚ που χάνει δυνάμεις. Μοιάζει να έχετε χάσει τη δυναμική του 19-20 της 100 μετά τις εσωκομματικές εκλογές. Και μάλιστα έλεγα το πρωί στην εισαγωγή μου ότι στις ηλικίες 17-34 Νέα Δημοκρατία και Πλεύση ισοδυναμούν με ένα ποσοστό της τάξης του 20%.
Ναι, θέλω να είμαι ευθύς σε αυτό. Υπάρχει μια έκτακτη πολιτική συνθήκη όπως εξελίσσεται, δηλαδή το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών και το πώς τους τελευταίους δύο μήνες εξελίσσεται. Αυτή η έκτακτη συνθήκη και η κοινωνική αντίδραση, η οποία είναι και εύλογη και απολύτως δίκαιη και βαθιά πολιτική, συνδέεται με θυμό και με οργή, το βλέπουμε και στις μετρήσεις αυτό. Τα κόμματα εδώ μπορούν είτε να εναρμονιστούν σε αυτό το πλαίσιο, δηλαδή του θυμού και της οργής, είτε να το οποίο βεβαίως θα το κεφαλαιοποιήσουν αν το κάνουν, εκφράζοντας και τους πολίτες σε αυτό το πεδίο, είτε να διατηρήσουν τη θεσμική τους ιδιότητα, το θεσμικό τους ρόλο και να υπερασπιστούν τη δημοκρατία. Αυτό, ξέρετε, έχει κόστος. Δηλαδή το να μην βγούμε με κραυγές, με ιαχές, να μην κάνουμε μια αντιπολίτευση με αυτά τα χαρακτηριστικά, σίγουρα μας στοιχίζει. Θεωρούμε όμως ότι αυτό που κάνουμε ωφελεί τη χώρα και τη δημοκρατία, η απολύτως θεσμική μας λειτουργία, και σε δεύτερο χρόνο αυτό θα αξιολογηθεί.
Μήπως η πρόταση
πολίτες.
Δυσπιστίας γύρισε ελαφρώς έως βαρέως μπούμερανγκ προς το ΠΑΣΟΚ? Δηλαδή μήπως θεώρησε ένα κομμάτι των πολιτών ότι ταυτίζεστε με την Πλεύση και με την κυρία Κωνσταντοπούλου?
Αυτό πάλι είναι ένα, κατά την άποψή μου, παραμύθι. Το ΠΑΣΟΚ επί της ουσίας έχει με σαφήνεια, έχει καταστήσει σαφές ότι ακολουθεί μια πορεία αυτόνομη και σε επίπεδο κοινοβουλευτισμού αλλά και σε επίπεδο κοινωνίας κάνει όλες εκείνες τις απαραίτητες διεργασίες και τα μέτωπα που απαιτούνται στο ρόλο της αντιπολίτευσης. Δηλαδή αυτό το έχουμε πει και το λέμε εδώ και 2-3 χρόνια. Για παράδειγμα, πρόταση δυσπιστίας καταθέσαμε με τα ίδια κόμματα ένα χρόνο πριν. Έγινε με ουρακανός και μάλιστα εν προκειμένου σε αυτή την πρόταση δυσπιστίας όλη η διαχείριση και όλος ο τρόπος νομίζω ήταν του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ ξεκίνησε, το ΠΑΣΟΚ είπε ότι δεν θα την καταθέσει άμεσα σε αντίθεση με τα υπόλοιπα κόμματα, χρειάζεται να συλλεγούν όλα τα πιθανά στοιχεία τα οποία θα βοηθήσουν για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα επί της προτάσεως. Και αυτό συνέβη. Το ΠΑΣΟΚ μάλιστα. Λοιπόν ηγείται και από εκεί και πέρα όποιος θέλει να ακολουθήσει, ακολουθεί. Τα σενάρια περί ουράς, περί ουρών και τα λοιπά, νομίζω ότι άλλους βολεύουν.
Πάντως δεν έχετε τη δυναμική που είχατε σε αυτό. Θα πρέπει να το συνομολογήσουμε, έτσι. Δηλαδή δεν είστε κοντά στο 18-19-20%. Έχετε πολλές ένα τμήμα αυτής της δυναμικής.
Σας απαντώ ευθέως πως αυτό ισχύει και εξήγησα και τον λόγο. Δηλαδή σε μια έκτακτη συνθήκη εμείς θα πρέπει να εναρμονίσουμε τον θυμό και το δίκαιο θυμό και την οργή της κοινωνίας με την δική μας έκφραση, που αν το κάνουμε αυτό δεν βοηθούμε τη χώρα και τη δημοκρατία. Εμείς θέλουμε προφανώς να την υπερασπιστούμε.
Τι άλλο να πείτε, δεν δεύτερον, εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη, το είπατε. Τι άλλο να κάνετε.
Και δεύτερον θα το... Καλά, νομίζω ότι υπέρ το δέον θεσμικά λειτουργήσε και κινήθηκε το ΠΑΣΟΚ σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους και σε σχέση με
δεν είναι και τόσο θεσμικό να αμφισβητήσει έναν πυλώνα της δημοκρατίας.
Ο κύριος Μητσοτάκης τον Γενάρη του 2016 εκλέθηκε πρόεδρος του κόμματός του και από το Φλεβάρι ζητούσε εκλογές. Τι θεσμικό υπάρχει σε αυτό? Ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης έκανε αναφορές στη δικαιοσύνη. Και επειδή με ρωτάτε για τη δικαιοσύνη, δική μας ευθύνη, όταν το 80% των Ελλήνων θεωρεί ότι υπάρχει ζήτημα στη δικαιοσύνη, δεν είναι να πούμε ζήτω, πηγαίνουν όλα καλά, αλλά να προτείνουμε.
Άλλο το ένα, άλλο το αμφισβητώ και δεν εμπιστεύομαι. Προφανώς. Προφανώς. Το είπε και η κυρία Διαμαντοπούλου. Νομίζω ότι ήταν η πιο ισορροπημένη δήλωση. Ότι ναι, μεν εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη, αλλά δεν σημαίνει ότι και οι κρίνοντες δεν κρίνονται. Έτσι.
Εγώ θεωρώ ότι το ίδιο ακριβώς και η διατύπωση του κυρίου Ανδρουλάκη ήταν απολύτως σαφής και με ένα πολιτικό μήνυμα. Και μάλιστα συνδέθηκε και με πολύ σαφή πρόταση για το τι θα κάνουμε αν έρθουμε εμείς αύριο στα πράγματα για να αποκαταστήσουμε αυτή την σχέση εμπιστοσύνης, η οποία σήμερα είναι στον αδύρ. Υπάρχει μια πραγματικότητα το κύριε.
Προς επίρρωση, ναι. Το 16% αφορά στην κρίζα ζώνη. Είναι δεύτερο κόμμα αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι που δεν έχουν αποφασίσει στην κάλπη ποιον ή ποια θα ψηφίσουν.
Ναι. Να πω κάτι εδώ. Ξέρετε ότι όταν έρχεται η ώρα της κάλπης, προφανώς η επιλογή των πολιτών θα ζυγιστεί. Τώρα δεν είναι η ώρα της κάλπης. Μετράμε και μετράμε τον αντιπολιτευτικό τόνο. Αλλά εκεί απαιτείται μια κυβέρνηση η οποία έχει πρόγραμμα, έχει προσφέρει την απαραίτητη ασφάλεια στον πολίτη και έχει τις δυνατότητες να πάρει τη χώρα στην πλάτη της. Εκεί λοιπόν το ΠΑΣΟΚ θα κριθεί σε σχέση με τα υπόλοιπα κόμματα να δούμε τελικά ποιος πραγματικά μπορεί να πιάσει το τιμόνι αυτής της χώρας.
Λοιπόν, κύριε Παραστατίδη, θερμά για άλλη μια φορά σας ευχαριστώ για την συζήτηση. Να είστε καλά κι εσείς. Και πάμε τώρα στον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών. Είναι ο κύριος Νίκος Παπαθανάσης κοντά μας. Είπαμε ότι θα διακόψουμε για τη δήλωση του Πρωθυπουργού. Κύριε Υπουργέ, γεια σας.
Καλημέρα σας.
Συγχαρητήρια για την εμπιστοσύνη του Πρωθυπουργού στο πρόσωπό σας.
Ευχαριστώ πολύ.
Και θέλω να σας ρωτήσω σε σχέση με την Moody's, τι σηματοδοτεί κατά την κρίση σας η αναβάθμιση αυτή σε πρακτικό επίπεδο? Είπε ο Πρωθυπουργός ότι αυτό θα πρέπει να το δούμε και στην τσέπη, δηλαδή αυτή η συλλογική επιτυχία να περνάει και στην τσέπη του τελευταίου πολίτη. Πώς πρακτικά θα γίνει αυτό?
Πράγματι, μια αναβάθμιση από έναν οικοαξιολόγηση δίνει ένα μήνυμα ότι η χώρα είναι σταθερή, την χώρα μπορούν να την εμπιστευτούν οι επενδυτές, μπορούν να επενδύσουν. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Σημαίνει ότι η ανάπτυξη η οποία μετουσιώνεται, και εδώ θα πρέπει να μιλήσουμε και νομίζω αυτό είπε και ο Πρωθυπουργός σήμερα, ότι αυτή η ανάπτυξη, ακριβώς αυτό το οποίο σηματοδοτεί και μια αναβάθμιση στην επενδυτική βαθμίδα από έναν οίκο που ήταν ο τελευταίος από τους επίσημους οίκους που δεν είχε αναβαθμίσει τη χώρα, σηματοδοτεί κατ' ουσίαν μετουσίωση αυτής της ανάπτυξης μέσα στην καθημερινότητα του πολίτη. Τι σημαίνει αυτό? Πρώτα απ' όλα, πλέον θα μπορούμε να δανειζόμαστε οι επιχειρήσεις. Λέω, οι επιχειρήσεις να δανείζονται με χαμηλότερο επιτόκιο. Mm-hmm. Αυτό βοηθάει την επενδυτική δραστηριότητα, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας. Ο στόχος είναι να υπάρχει, να συνεχιστεί η μείωση της ανεργίας. Όσο μειώνεται η ανεργία, δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, επομένως αυξάνει το διαθέσιμο εισόδημα. Από την άλλη, πέραν της αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος, δημιουργείται και ένας ανταγωνισμός και αυτό αυξάνει τους μισθούς στον ιδιωτικό τομέα. Έχουμε πει ότι θέλουμε το 2027 ο μέσος μισθός στον ιδιωτικό τομέα να είναι 1.500 ευρώ. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα 1.250, προσεγγίζουμε και θα προσεγγίσουμε το στόχο. Ταυτόχρονα η αύξηση του κατώτατου μισθού, το παραλάβαμε στα 650 ευρώ, σήμερα είναι στα 830 ευρώ. Σύντομα θα υπάρξει ανακοίνωση και για την αύξηση του κατώτατου μισθού. Αυτό συμπαρασύρει για πρώτη φορά αυξήσεις και στον δημόσιο τομέα. Και βέβαια ο στόχος είναι να φτάσουμε στα 950 ευρώ το 2027.
Ο αντίλογος είναι ισχυρός και το λέγαμε και νωρίτερα. Υπήρξε ένα σημαντικό κατά την κρίση μου άρθρο του κυρίου Τσαπρούνη στον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής που έλεγε ότι ο πολίτης θέλει 3 κατώτατους μισθούς για να τα βγάλει πέρα. Το ένα αφορά το σούπερ μάρκετ, το άλλο αφορά τη στέγη, τη στέγαση, το ενίκιο, το άλλο αφορά τις βενζίνες, το άλλο αφορά, αν θέλετε, τους λογαριασμούς, τις υποχρεώσεις. Επί της ουσίας, 3 κατώτατοι μισθοί για να τα αποκριθούμε στοιχειωδώς στην πραγματικότητα αυτή. Έξω η ψυχαγωγία, έξω η διασκέδαση. Αντιλαμβάνομαι αυτά που λέτε, Τα καταλαβαίνω και σε μαθηματικές και στη μαθηματική, αλλά από την άλλη είναι εμφανές ότι τα εισοδήματα δεν επαρκούν.
Σίγουρο είναι, κύριε Σιαφάκα, ότι πρέπει να βλέπουμε την πραγματικότητα και την οικονομία. Επομένως, ναι, η αύξηση του κατώτατου μισθού είναι πάρα πολύ σημαντική. Η αύξηση όμως και του μισθού στον ιδιωτικό τομέα είναι επίσης σημαντικό γεγονός. Η αύξηση των συντάξεων είναι επίσης σημαντικό γεγονός και έχει επιτευχθεί αυτό ακριβώς γιατί υπάρχει αυτή η δημοσιονομική πορεία στο κράτος. Η μείωση των φόρων είναι επίσης χρήματα τα οποία γυρίζουν στην τσέπη του συμπολίτη μας, αλλά οι νέες θέσεις εργασίας είναι ένα ακόμη πιο σημαντικό γεγονός. Θέλω να πω ότι όλα αυτά συμβάλλουν, προφανώς έχουμε δρόμο μεγάλο μπροστά μας, όμως πρέπει να γνωρίζουμε ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στη δημοσιονομική πορεία της χώρας και ταυτόχρονα ό,τι μέρισμα υπάρχει και ό,τι αναπτυξιακή προοπτική δημιουργείται να γυρίζει πίσω στην κοινωνία. Αυτό είναι που κύριε κάνουμε και αυτή είναι η εντολή του Πρωθυπουργού.
Μιας και το είπατε, ελοχεύει ο κίνδυνος ενός νέου δημοσιονομικού εκτροχιασμού ή η κυβέρνηση να διολυστήσει σε λογικές του παρελθόντος, δώστα όλα. Το κλίμα είναι βαρύ, είναι δύσκολο. Υπάρχει περίπτωση να υιοθετήσετε μια λογική δώστα όλα, δεν λέω το πρώτο.
Κατηγορηματικά όχι.
Όχι τι.
Κατηγορηματικά όχι, δεν ελοχεύει ο κίνδυνος κανενός εκτροχιασμού δημοσιονομικού. Η Ελλάδα βρίσκεται στις χώρες οι οποίες αποτελούν παράδειγμα στην Ευρώπη για την δημοσιονομική τους πορεία. Επίσης είμαστε στις πρώτες χώρες στην αναπτυξιακή πορεία, έτσι όπως βλέπουμε και από τα στατιστικά τα οποία έρχονται. Σας λέω το κάθε τι το οποίο συμβαίνει μετουσιώνεται με τον έναν ή τον άλλο τρόπο στην καθημερινότητα. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και μέσα στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων υπάρχει το Ταμείο Ανάκαμψης που αγγίζει την κοινωνία και αγγίζει την καθημερινότητα των πολιτών. Θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι πολύ πιθανόν, κύριε Σιαφάκα, αν ρωτήσετε τον οποιοδήποτε συμπολίτη.
Πάμε να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό και θα επανέλθουμε. Πάμε να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό.
Πρώτη τάξη Υπουργείου, το Υπουργείο Οικονομικών. Θέλω να ευχηθώ στον Υπουργό, στον Υφυπουργό, καλή δύναμη στα κρίσιμα καθήκοντα τα οποία έχουν αναλάβει. Να ευχαριστήσω ακόμα μια φορά τον απερχόμενο Υπουργό Οικονομικών και νυν Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, τον Κωνσταντίνο Χατζηδάκη, για τη σπουδαία δουλειά την οποία έκανε μαζί με τους άξιους συνεργάτες του όσο χρόνο βρέθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών. Και να επαναλάβω ότι αυτή η επίσκεψή μου έρχεται και στον απόϊχο της αναβάθμισης της Ελλάδος σε επενδυτική βαθμίδα από τον οίκο Moody's. Είναι μια πολύ σημαντική εθνική επιτυχία. Η χώρα μας έχει πλέον ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα από όλους τους μεγάλους διεθνείς οίκους αξιολόγησης και θα έλεγα ότι είναι και μια πιστοποίηση της σημαντικής πρόοδου που έχει πετύχει η ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια κόντρα στις σύνθετες γεωπολιτικές εξελίξεις. Η Ελλάδα εξακολουθεί να αυξάνεται με ρυθμό πολύ γρηγορότερο από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Η ανεργία μειώνεται με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα από αυτό το οποίο εκτιμούσαμε και εμείς. Οι επενδύσεις αυξάνονται, η εξωστρέφεια της οικονομίας βελτιώνεται, το παραγωγικό μοντέλο με άλλα λόγια της ελληνικής οικονομίας αλλάζει προς την κατεύθυνση την οποία είχαμε δεσμευθεί. Όπως είπε και ο Υπουργός και όπως τόνισε και ο Αντιπρόεδρος, τώρα έχει έρθει ο καιρός ώστε το αποτύπωμα αυτής της θετικής μακροοικονομικής πορείας της οικονομίας να το αισθανθούν πιο έντονα και οι συμπολίτες μας. Χωρίς όμως σε καμία περίπτωση να αποκλίνουμε από τον στόχο της δημοσιονομικής σταθερότητας, της επίτευξης πρωτογενών πλεονασμάτων, διότι ακριβώς αυτή η σταθερότητα είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομείται συνολικά η οικονομική και η αναπτυξιακή μας πολιτική. Θέλω να σταθώ ιδιαίτερα και να συγχαρώ όλους όσοι έπαιξαν έναν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη αυτού του στόχου, στην επιτυχημένη, καθώς φαίνεται από τα αποτελέσματα, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Ουσιαστικά, για πρώτη φορά το ελληνικό κράτος έκανε κάτι για το οποίο όλες οι κυβερνήσεις στο παρελθόν είχαν δεσμευθεί, πλην όμως είχαν αποτύχει ή δεν είχαν την βούληση να το κάνουν. Έχουμε για πρώτη φορά σταθερά βελτιωμένα έσοδα ως αποτέλεσμα του περιορισμού ορισμού της φοροδιαφυγής. Θα συνεχίσουμε, κύριε Διοικητά, σε αυτήν την προσπάθεια. Διότι θέλω να τονίσω ότι αυτό το πρόσθετο μόνιμο σταθερό έσοδο για την οικονομία μας θα επιστρέψει τελικά πίσω στην οικονομία, είτε με αύξηση των δημοσίων επενδύσεων, είτε με μειώσεις φόρων. Άρα οι πολίτες οι οποίοι βλέπουν τα θετικά αποτελέσματα της μάχης κατά της φοροδιαφυγής να γνωρίζουν ότι τελικά οι ίδιοι θα έχουν όφελος από αυτήν την μεγάλη εθνική επιτυχία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι θα αρχίσουν να το διαπιστώνουν και θα αρχίσουν να το βλέπουν πολύ σύντομα. Το Υπουργείο έχει έναν πλούσιο προγραμματισμό νομοθετικών δράσεων, κάποιες εκ των οποίων αφορούν πολύ τους πολίτες. Να αναφερθώ ενδεικτικά στο πρώτο νομοσχέδιο, το οποίο ήδη έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της δημόσιας διαβούλευσης. Ένα τεχνικό νομοσχέδιο, το οποίο αφορά τη λειτουργία της κεφαλαγοράς, το οποίο όμως συμπεριλαμβάνει και τη σημαντική διεύρυνση της περιμέτρου του εξοδικαστικού συμβιβασμού, έτσι ώστε περισσότερες οι πολίτες μας να μπορούν να ωφεληθούν από αυτό το εργαλείο και να ρυθμίσουν χρέη και υποχρεώσεις που έχουν απέναντι στο δημόσιο. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα μικρό μόνο παράδειγμα του πώς τελικά ο κύκλος της πολιτικής σε επίπεδο μακροοικονομίας στέμνεται με την πραγματική οικονομία, διότι οι αριθμοί ευημερούν, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό ως προς τα δημόσια οικονομικά, αλλά γνωρίζουμε πολύ καλά ότι πολλοί συμπολίτες μας δυσκολεύονται ακόμα να τα βγάλουν πέρα. Το τελικό αποτύπωμα της επιτυχίας της πολιτικής μας δεν μπορεί να είναι άλλο από τη μείωση της ανεργίας και τη δημιουργία νέων καλών θέσεων εργασίας και την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος μέσω της ονομαστικής αύξησης των μισθών και της μείωσης των φόρων. Εκεί τελικά θα κριθεί η επιτυχία της πολιτικής μας. Έχουμε ένα ξεκάθαρο σχέδιο για τα επόμενα 2,5 χρόνια, το οποίο τώρα η νέα ηγεσία του Υπουργείου καλείται να υλοποιήσει. Και να κλείσω λέγοντας ότι αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία, κύριε Αναπληρωτή Υπουργέ, στην γρήγορη αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Πολλά δισεκατομμύρια θα πέσουν στην τελική οικονομία και το 2025 και το 2026. Έχουμε ένα αυστηρό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης σημαντικών μεταρρυθμίσεων προκειμένου να εκταμιευθούν αυτοί οι πόροι. Αλλά νομίζω ότι οι Έλληνες πολίτες αντιλαμβάνονται πια ότι τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης δεν αφορούν τους λίγους και τους ισχυρούς, όπως μπορεί κάποιοι να ισχυρίζονται, αλλά τελικά έχουν ένα σημαντικό αποτύπωμα σε ολόκληρη την κοινωνία, από τους διαδραστικούς πίνακες, οι οποίοι βρίσκονται ήδη στα σχολεία μας, το γνωρίζει καλά ο Υπουργός με την προηγούμενη ιδιότητά του, μέχρι τις προληπτικές εξετάσεις και τα SMS που οι συμπολίτες μας πια λαμβάνουν στα κινητά τους, ένα κράτος το οποίο φροντίζει τους και το οποίο αξιοποιεί όσο καλύτερα μπορεί τους σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους οι οποίοι έχουν τεθεί στην διάθεσή μας. Οπότε και πάλι, κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, κύριε Αναπληρωτά, κύριε Υφυπουργέ, στα παλαιότερα στελέχη του Υπουργείου, να ευχηθώ καλή δύναμη και σιδεροκέφαλη.
Λοιπόν, είχαμε την ευκαιρία και προσωπική αναφορά, κύριε Παπαθανάση. Το ακούσαμε, το ακούσατε.
Ναι, βεβαίως. Αλλά ξέρετε, αυτό απαντά και στην ερώτησή σας, κύριε Σιαφάκα, που με ρωτήσατε μόλις πριν τη δήλωση του Πρωθυπουργού σχετικά με την η δημοσιονομική μας πορεία κινδυνεύει. Λοιπόν, κατηγορηματικά όχι, σας είπα. Είμαστε μια χώρα που αποτελούμε παράδειγμα για μια δημοσιονομική πορεία που δημιουργεί την ανάπτυξη και η ανάπτυξη δημιουργεί νέες θέσεις και αυτό δημιουργεί και αύξηση διαθέσιμου εισοδήματος και πάνω σε αυτό θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε, διότι αυτή είναι και η εντολή του Πρωθυπουργού και αυτή είναι και η πορεία της κυβέρνησης από
Μπορώ
την
πρώτη στιγμή. Μπορώ να σας ρωτήσω ένα ερώτημα το οποίο μπορεί να θεωρηθεί προβοκατόρικο ή και αβανταδόρικο, αλλά έχει ρεαλιστικά χαρακτηριστικά. Ένα ενδεχόμενο πολιτικής αστάθειας θα μπορούσε να φέρει τη χώρα πολλά χρόνια πίσω, να γυρίσει την οικονομία τούμπα ακόμα και στην εποχή των μνημονίων?
Καταρχάς είναι θεωρητικό, δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Η Ελλάδα έχει μια σταθερότητα, έχει πολιτική σταθερότητα, γεωπολιτική σταθερότητα. Επομένως αυτό είναι που μετρούν και οι οίκοι αξιολόγοι, γι' αυτό και μας έδωσαν την αναβάθμιση. Αλλά αν προσέξατε αυτό το οποίο είπε ο Πρωθυπουργός, ότι η καθημερινότητα επηρεάζεται και από τα προγράμματα τα οποία τρέχουν, απαντήσω για αυτό που ρωτήσατε για το θέμα της σταθερότητας, που σημαίνει το αποτύπωμα στην οικονομία και στην κοινωνία. Στην κοινωνία πρωτίστως, με τα προγράμματα τα οποία τρέχουν, έχουν μία επίπτωση θετική. Δηλαδή, θέλω να σας πω, ρωτήστε όποιον θέλετε, συμπολίτη μας. Αν, ας πούμε, το παιδί του, αν έχει ένα παιδί το οποίο πηγαίνει στο σχολείο, αν έχει δει διαδραστικούς πίνακες, αν έχετε, σίγουρα έχετε λάβει SMS, κύριε Σιαφάδα. Ναι. Και πιστεύω ότι έχετε λάβει πάνω από ένα SMS για να πάτε να κάνετε προληπτικές
εξετάσεις. Η αλήθεια είναι ότι όντως, κύριε Υπουργέ, καταλαβαίνω αυτό που λέτε, ο χρόνος μας πιέζει, ναι, ούτως
όμως,
ή άλλως
θέλω να σας πω εκτός. Ότι δεν υπάρχει θέμα πολιτικής αστάθειας. Είμαστε μια σταθερή κυβέρνηση, μια κυβέρνηση που συνεχίζει το έργο της και εκλογές θα έχουμε το 2027, όπως το έχουμε πει, έτσι το κάναμε και πράξη την προηγούμενη φορά, έτσι θα γίνει και τώρα.
Και κάτι ακόμα, επειδή αντιλαμβάνομαι και από αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός, μίλησε για δύο εθνικές επιτυχίες, τη Moody's και την φοροδιαφυγή, το χτύπημα, την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι έρχονται και εισοδηματικές ενισχύσεις και μειώσεις και φορολογικές ελαφρύνσεις. Αυτά θα τα δούμε άμεσα ή στη ΔΕΘ ή ας πούμε περιμένοντας τον Σεπτέμβρη.
Η πάταξη της φοροδιαφυγής πράγματι είναι μια επιτυχία. Αυτό μας δίνει ένα μέρισμα, μας έδωσε και μέρισμα πέρυσι που γύρισε και μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Αλλά θα πρέπει να περιμένουμε τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού όποτε αυτές γίνουν, διότι ο Πρωθυπουργός είναι αυτός ο οποίος χαράσει την πολιτική, την οικονομική και αυτός είναι που θα ανακοινώσει τις όποιες φοροαπαλλαγές ή μειώσεις σε φόρους ή οτιδήποτε έχει σχέση με το μέρισμα αυτό το οποίο θα γυρίσει στην κοινωνία. Αυτό λοιπόν θα περιμένουμε όποτε αποφασίσει ο Πρωθυπουργός να κάνει.
Γιατί υπάρχει το υπερπλεώνασμα, υπάρχει η ρήτρα διαφυγής. Αλήθεια, αυτή η ρήτρα στα 30 δευτερόλεπτα που απομένουν, πόσα χρήματα, πόσο τις εκατό του ΑΕΠ αναμένεται να μας δώσει? Είμαστε στο 3% οι αμυντικές δαπάνες.
Ωραία.
Αν η βάση είναι 2% θα πάρουμε 1% ας πούμε στο κομμάτι αυτό.
Θα σας απαντώ λοιπόν ότι θα πρέπει να περιμένουμε. Εμείς έχουμε μια εκτίμηση, θα πρέπει να περιμένουμε έτσι ώστε ό,τι έχει σχέση με πακέτο προς την κοινωνία και την οικονομία να ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό.
Μάλιστα. Κύριε Παπαθανάση, θερμά σας ευχαριστώ για αυτόν τον διάλογο, έστω με δυσκολίες, αλλά νομίζω ότι τα καταφέραμε. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Παρακαλώ, κύριος Παπαθανάσης, στην πρώτη του συνέντευξη μετά την ορκομοσία, με την ιδιότητα πάντα του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Εμείς θα τα πούμε πάλι το βράδυ στο Late News, 12:35 θα είμαστε στον αέρα. Μέχρι τότε, καλό μεσημέρι από τον Θάνο Σιαθάκα, να είστε καλά και να έχετε μια όμορφη εβδομάδα. Γεια σας.